Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tez orada tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning dardini eshitmoqchi.
Eng katta tadbirkorning muammosi bank sohasi.
Oliygohlarga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi. Andijondagi bog'cha qorovullari qo'rqchilikdan tashqari tunda ko'chada yurgan avtomobil raqamini yozishga majburlanayotganidan arz qildi. Human Rights Watch tashkiloti delegatsiyasiga 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga kirishiga ruxsat berildi.
Но это вовсе не значит, что мы можем сейчас уже согласиться со всеми требованиями, которые нам предъявляют или
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda Adolat saroyi quriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18-iyulda imzolagan farmoyishga binoan qurilajak yangi kompleksda Sudyalar oliy kengashi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud, Sudyalar oliy kengashi huzuridagi odil sudlov muammolarini o'rganish tadqiqot markazi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti, O'zbekiston sudyalar assotsiatsiyasi hamda yangi tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Odil sudlov akademiyasi binosi joylashadi. Kompleks hududida Amir Temur haykalini o'rnatish rejalashtirilgan. Gaz hisoblagichlari aholiga O'z Transgaz kompaniyasi hisobidan kreditga beriladi. Bu haqda Sputnik O'zbekiston sayti kompaniya vakiliga tayanib xabar qildi. Hozirgi kunda buni amalga oshirish bo'yicha O'z Transgazning ichki buyrug'i ishlab chiqilyapti. Ushbu buyruqda gaz hisoblagichlarini o'rnatish muddati va to'lov narxi ko'rsatiladi. Gaz hisoblagichlar markazlashgan holda kompaniya tomonidan o'rnatiladi degan kompaniya vakili. U shuningdek aholiga bu haqda ogohlantirish yuborilishini qo'shimcha qilgan. 48376 iste'molchi elektr, 22146 iste'molchi gaz tarmog'idan qarzi borligi uchun uzildi. Bu haqda Majburiy ijro byurosi direktori Botir Qudratxo'jayev O'zA bilan suhbatda bildirdi. Elektr va gaz tarmoqlaridan ilgari uzib qo'yilgan shaxslarni qayta ulashda iste'molchi, jismoniy shaxslardan eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorida, yuridik shaxslardan eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida to'lov qayta ulashni amalga oshirgan tashkilot hisobiga mablag'larni o'tkazish orqali undiriladi. Oq uy prezident Donald Tramp 7-iyulda Germaniyaning Gamburg shahrida o'tgan katta 20-talik sammitida prezident Putin bilan bir marta emas, 2 marta uchrashganini ma'lum qildi. Oq uy bayonotida aytilishicha, ikkinchi uchrashuv norasmiy vaziyatda o'tgani uchun bu haqda jamoatchilikka ma'lumot berilgan emas. Oq uy rasmiysining 18-iyul kuni CNN telekanaliga tasdiqlashicha, norasmiy uchrashuv sammitga kelgan davlat rahbarlari sharafiga berilgan ziyofat paytida bo'lib o'tgan. Unda sammitga kelgan davlat rahbarlari, ularning rafiqalari va tarjimonlar qatnashgan. Mazkur norasmiy uchrashuvga birinchi bo'lib jamoatchilik e'tiborini amerikalik mashhur siyosatshunos Ian Bremmer qaratdi. Unga ko'ra, Putin va Trampning norasmiy uchrashuvi 1 soat davom etgan. Suhbatni Putinning tarjimoni tarjima qilib turgan. Siyosatshunosga ko'ra, bu protokolning qo'pol tarzda buzilishidir. Norasmiy uchrashuvda Trampdan tashqari Oq uyning boshqa vakillari ishtirok etmagan. Kreml tan olinmagan Donetsk xalq respublikasidagi ayirmachilar lideri Aleksandr Zaxarchenkoning Ukraina hududida Malorossiya davlatini tashkil qilish to'g'risidagi bayonotiga aloqador emasligini ma'lum qildi. Zaxarchenko 18-iyul kuni
Мы считаем, что государство Украина в том виде, в котором оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению.
Biz Ukraina Sovet Ittifoqi tarqalib ketganidan keyin yuzaga kelgan holatda qayta tiklana olmadi deb hisoblaymiz. Biz sobiq Ukraina mintaqalarining vakillari davlatni sobiq Ukraina o'rniga Malorossiya deb atab, qayta shakllantirishni taklif qilamiz deb aytgan edi. Kreml Zaxarchenkoning bunday bayonotini shaxsiy tashabbus deb atadi. Prezident Putinning matbuot kotibi Peskov Kreml rasmiylari bu bayonot haqida matbuotdan xabardor bo'lganlarini aytdi. Shuningdek Peskov Moskva Minsk shartnomasi bo'yicha zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish niyatida sobit ekanligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Zaxarchenkoning so'zlariga javoban Kiyev Donbas va Qrimni o'z nazoratiga qaytarib, mamlakat yaxlitligi va suverenitetini saqlab qolishga qodir ekanini bildirdi. AQSh generali Jon Silva Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarga hujum qilish salohiyatiga ega emas va bu masalada tashvishlanmaslik kerak deb ma'lum qildi. 18-iyulda AQSh armiyasi Birlashgan Shtablari rahbari o'rinbosari lavozimiga qayta saylanishi munosabati bilan Senatdagi tinglovlarda chiqish qilgan Silva
I do agree in principle with the assessment that the North Koreans are moving
Men Shimoliy Koreya qit'alar aro ballistik raketalarini ishlab chiqishda tezkorlik bilan olg'a siljib bormoqda degan fikrga qo'shilaman. Biroq Shimoliy Koreya 4-iyulda o'tkazgan raketa sinovi bu davlat Qo'shma Shtatlarga hujum qilishga tayyor ekanini namoyish qilganini anglatmaydi deb aytdi. Shimoliy Koreya tomonidan iyul oyida qator raketa sinovlarining o'tkazilishi xalqaro hamjamiyat tashvishiga sabab bo'lmoqda. Shimoliy Koreya televideniyasi 4-iyul kuni dunyoning istalgan nuqtasini nishonga olishga qodir qit'alar aro ballistik raketa muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini e'lon qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti delegatsiyasiga 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga kirishga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Brusselda o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi so'zlashuvi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkent xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi. Unga ko'ra,
organizatsiya Human Rights Watch так и известный представитель господин Свердлов, он в августе прибывает.
Human Rights Watch tashkiloti delegatsiyasi va uning taniqli vakili Steve Sverdlov avgust oyida O'zbekistonga keladi. Komilov Tashqi ishlar vazirligi bu masalada tashkilotning ijrochi direktori Kenneth Roth bilan yaqindan hamkorlik qilinayotganini ham aytib o'tdi. Steve Sverdlov Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Abdulaziz Komilovning bu bayonoti o'zi va tashkilot uchun yangilik bo'lganini aytdi. Sverdlovning bildirishicha, tashkilot O'zbekistonga kirishga ruxsat berilishini so'rab Toshkentga murojaat qilgan, lekin hozircha bu murojaatga rasmiy javob olinmagan.
Должен подчеркнуть, конечно, что мы приветствуем любым знаком.
Biz O'zbekistonda xalqaro va mahalliy huquq himoyasi va jamoat tashkilotlari uchun maydon kengaytirilayotgani to'g'risidagi har qanday bildiruvlarni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin biz hozircha Abdulaziz Komilov so'zlarining rasmiy tasdig'ini kutmoqdamiz. Shu bilan bir qatorda bu kabi bayonotlarning berilishi O'zbekistonda muzlarni eritish kabi muhim jarayonni boshlashga urinish bo'layotganidan darak beradi. O'zbekistonga BMTning inson huquqlari oliy komissarining tashrif qilgani hozircha qog'ozda bo'lsa ham sud islohotini o'tkazishga harakat bo'layotgani bizni quvontirmay qo'ymaydi, dedi Steve Sverdlov. Human Rights Watch vakili o'z tashkiloti Toshkentni zudlikda siyosiy mahbuslarni, jumladan qamoqda og'ir ahvolda qolayotgan jurnalistlar Dilmurod Said va Solijon Abdurahmonovni ozod etishga chaqirishda davom etishini ta'kidladi. Ayni paytda Komilov Bryusseldagi matbuot anjumanida
Но это вовсе не значит, что мы можем сейчас уже согласиться со всеми требованиями, которые нам предъявляют или
Huquq himoyachilarining kelishi O'zbekiston ularning barcha talablari va shartlarini qabul qilishini anglatmaydi. Munosabatlar har tomonlama bo'lishi lozim va qandaydir masalalar bo'yicha manfaatlarimiz to'g'ri kelmay qolsa, bu har qanday hamkorlik to'xtatilishini anglatmasligi lozim, deb bildirgan. 17-iyul kuni Abdulaziz Komilov O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Brusselga borgan edi va bu uchrashuvda O'zbekistondagi demokratiya, inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. Human Rights Watch'ning Toshkentdagi vakolatxonasi 1996-yilda ochilgan, 2011-yilning 9-iyulida Oliy sud Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi idorasini tugatish haqida qaror qabul qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yaqin istiqbolda valyuta konvertatsiyasi uchun zarur sharoitlarni yaratamiz deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston yaqin kelajakda o'z milliy valyutasini to'liq konvertatsiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratadi deb bayonot berdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorligi kengashi yig'ilish yakunlari bo'yicha bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Jumladan Tashqi ishlar vaziri shunday dedi: "Biz yaqin istiqbolda valyutamiz to'liq konvertatsiyasi uchun zarur sharoitlarni yaratamiz, kapitalni va daromadni vatanga qaytarish mexanizmlarini takomillashtiramiz. Banklarimiz, sud organlari faoliyatini yanada yaxshilash qolaversa, investitsiya uchun jozibador muhitni shakllantirish ustida ish olib boramiz degan fikrdaman", dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligi rahbari O'zbekiston boshqa davlatlar singari sarmoyachilarni faol jalb etishga harakat qilayotgani va mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash uchun ishlar olib borilayotganini ta'kidladi. Tashqi ishlar vaziri bayonotidan yana bir iqtibos. Bu borada jiddiy xalqaro institutlar bizni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini his qilyapmiz. Mana deyarli 3 kun oldin Shavkat Mirziyoyev xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristin Lagarddan maktub oldi. Lagard O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar, jumladan valyuta islohotini ma'qullashni aytib o'tgan, deya qo'shimcha qildi Komilov. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristin Lagardning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi e'lon qilingan. 14 iyul sanasi qo'yilgan bu maktubda xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Shavkat Mirziyoyevning moliya iqtisod sohasidagi sa'y-harakatlari islohot deb atalgan va dunyodagi eng yirik moliya tizimlaridan hisoblangan xalqaro valyuta jamg'armasining bu islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. Yevropa ittifoqi va O'zbekiston hukumati o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng 17 iyulda o'tkazilgan eng yuqori darajadagi siyosiy so'zlashuvlarda O'zbekistondagi demokratiya inson huquqlari vaziyati ham qisqacha muhokama qilingan. Bu haqda bayonot bergan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonlar o'rtasida o'ta nozik, xususan O'zbekistondagi demokratik islohotlar va inson huquqlari vaziyatiga doir masalalar ham muhokama qilindi, deya alohida ta'kidlab o'tdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidenti 17 iyul kuni aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev bundan qariyb 9 oy muqaddam, 16 yilning 31 oktyabrida ham xuddi shu sohaga oid qaror qabul qilgan va so'nggi oylarda mamlakat farmatsevtika bozorida ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari taqchilligi yuzaga kelgan edi. Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan uzluksiz ta'minlash, sun'iy taqchillik va narxlarning oshirib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida prezident 17 yil 1 avgustdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chetdan xarid qilish huquqini istisno tariqasida O'zmet eksport Respublika tashqi iqtisodiy davlat korxonasiga berdi. O'zmet eksport tibbiyot muassasalari va aholini dori vositalari hamda tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni nazorat qilish bo'yicha Respublika komissiyasi tasdiqlaydigan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha tender savdolari o'tkazilmasdan amalga oshiradi. Yangi qarorda aptekachilar uchun ham yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan birgalikda 18 yil 1 yanvarga qadar dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chakana sotish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha yangilangan talablardan kelib chiqqan holda dorixonalarning amaldagi litsenziyalari qayta rasmiylashtirilishi ta'minlansin, deyilgan qarorda. Qarorda bir oy muddatda ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash darajasini oshirish maqsadida ijtimoiy dorixona tarmoqlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Qarorga og'ishmay amal qilinadigan bo'lsa, bundan buyon dorilar faqat retsept asosida sotiladi. Yangi qaror dori taqchilligiga barham bera oladimi? Kunning eng asosiy savoli bo'lgan bu savolni kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovga berdik. 31 oktyabrdan keyin mamlakat farmatsevtika bozorida yuzaga kelgan vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgani, bu sohadagi takliflarni mamlakat prezidentidan tortib, vazirlik va idoralargacha yetkazishga uringani to'g'risida aytgan professor, kechagi qarorni sharhlar ekan, savolimizga bunday javob berdi.
Paydo bo'ladi, lekin yetarli bo'lmaydi.
Demak, taqchillik saqlanib qoladi.
Ma'lum bir muddatda, bir qismini, albatta buning uchun vaqt kerak. Bir qismini aytaylik, asosiy qismlari o'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi, lekin hamma dorilarni ham ishlab chiqarib bo'lmaydi. Masalan, insulin ishlab chiqara olmaymiz, to'g'rimi? Qandli diabetga. Aytaylik, onkologik preparatlar hamma
yo'q, bu yerda import haqida gap ketyapti-yu, o'sha O'zmet eksport import qiladi deyapti-yu.
Yo'q, gap shundaki, misol uchun kiraylik miqdorligini 10%, 20%, boring 50%ga vijdati imkoniyati bo'lsa kerak. Lekin 100% ta'minlashga budjetli imkoniyati menimcha yo'q,
dedi professor Nuriddinov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tez orada tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning dardini eshitmoqchi.
Men katta tadbirkor muammosi bank sohasi.
Oliygohlarga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi. Andijondagi bog'cha qorovullari qo'riqchilikdan tashqari tunda ko'chada yurgan avtomobil raqamini yozishga majburlanayotgandan arz qildi. NATO Afg'oniston vitse-prezidenti Do'stumning samolyotiga Mozori Sharifga qo'nish uchun ruxsat berilmaganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 2 nafar bog'cha qorovulining aytishicha, ularga bog'chani qo'riqlashdan tashqari tunda ko'chadan o'tgan avtomobillarning davlat raqamini yozib olish va uchastka inspektoriga topshirish majburiyati yuklangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka xabar bergan bog'cha qorovullarining aytishicha, ularga o'z vazifasidan tashqari qo'shimcha majburiyat yuklanganiga 1 hafta bo'ldi. Bizga uchastka noziri kelib, kecha soat 12:00 dan boshlab tong otgunga qadar bog'chaning tashqarisidagi ko'chaga stol ustul qo'yib navbatchilik qilish vazifasini yukladi. Biz aslida bog'chaning hovlisi va binolariga javob berishimiz kerak, lekin endi kechasi ko'chadan o'tgan har bitta mashinaning nomerini yozib olib, u Andijon tomon ketdimi yo boshqa tomonmi, o'shani yozyapmiz. Kechasi hamma mashinalarning nomerini ham ilg'ab olish qiyin. Agar ilg'ay olmasak, markasini yozib qo'yyapmiz, deydi bog'cha qorovuli. Ismi sir qolishni so'ragan boshqa qorovulning aytishicha, bunday siyosat hatto avvalgi prezident Islom Karimov davrida ham bo'lmagan. Uchastkavoy bizdan kechasi kim yurdi, qaysi mashina o'tdi, hammasini yozib beraman degan mazmunda tilxat olgan. Kecha soat 12:00 dan uchastkavoy posbonlar bilan birga kelib tekshirdi. Og'izlardan aroqni hidi kelib turibdi. Men unga o'zi bir stavka ishlab arzimagan 400 ming so'm oylik olsam, bu arav posbonlaringning ishi-ku desam, bu yangi bo'lgan ichki ishlar vazirining buyrug'i dedi. Mustaqillik bayrami o'tib olguncha shunda ayg'oqchilik qilib turamiz ekan, deydi bog'cha qorovuli. Uning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tunda ko'chaga chiqqan har qanday kishini ushlab olib ketyapti. Kechasi yurish apasni bo'lib qoldi. Tungi soat 11 dan keyin ko'chada yurgan odamlarni tungi patrullar militsiya bo'limiga olib borib so'roq qilyapti. Tunov kuni bir tanishimning onasining davlinasi ko'tarilib, kechasi soat 12 da apteka izlab ketayotganda militsiya xodimlari ushlab adelga olib ketishibdi. Doriga chiqdim desa ham ishonmasaymish. Keyin u agar onamga bir narsa bo'lib qolsa, hammangni enayini ko'rsataman deb to'polon qilgan ekan, yarim soatdan keyin javob berishdi, deydi qorovul. Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bog'cha qorovullarining tungi navbatchilikka qo'yilganini ozodlikka tasdiqladi. Nafaqat bog'cha qorovullariga, balki mahalla oqsoqollariga ham ko'chaning boshiga stol ustul qo'yib, kechasi navbatchilik qilish vazifasi topshirilgan. Prezidentimiz jinoyatchilikni kamaytirish haqida topshiriq bergan. Shuning uchun ham biz chora tadbirlarni kuchaytiryapmiz, dedi ichki ishlar mulozimi. Uning aytishicha, bunday tadbirlar viloyatning boshqa tumanlarida ham uyushtirilgan.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Joriy yilda O'zbekiston oliygohlariga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi. Aks holda ulardan hujjat qabul qilinmadi. Ayni paytda kalta yubka yoki short kiygan abituriyentlarga ham ochiq kiyinmaslik talabi qo'yildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Qo'qon davlat pedagogika institutiga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan voqeadan xabardor manbaga ko'ra, hijob o'ragan qizlar talaba bo'lish orzusida bu talabni bajargan. Qarindoshlarim hammasi hijob o'raydi. Pedinstga hujjat topshirish uchun borishgan paytda hijoblilarni qabul qilmaymiz. Ro'molingni yech yoki quloqingni orqasidan o'zbekcha qilib o'ra degan talabni qo'shgan. Qizlar ro'molni orqadan o'rashga majbur bo'lishgan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan qo'qonlik yigit. Ushbu institutdagi qabul jarayonida ma'lum muddat ishtirok etgan talaba yigit shunday holat bo'lganiga guvoh bo'lganini aytdi. Men hijobga o'rangan faqat bitta abituriyent qizni ko'rdim. Undan hijobini yechishni talab qilishmadi, faqat juda muloyim qilib tushuntirishdi. Hamma joyda kamera bor. Kameraga tushib qolsang, biz gap eshitishimiz mumkin deb iltimos qilishganda qiz ro'molni quloqini orqasidan o'radi, dedi ushbu institut talabalaridan biri. Qo'qon pedagogika institutidagi qabul jarayoniga mas'ul Oybek ismli xodim Ozodlikning hijobli abituriyentlar bilan bog'liq savolni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi va boshqa ko'tarmadi. BBC O'zbek xizmati ham Andijon davlat universitetidagi hijob o'ragan abituriyent qizlardan hujjat qabul qilinmagani haqida xabar qildi. Xabarga ko'ra, oliygoh mas'ullari buni tasdiqlab, Toshkentdan kelgan talab poyiz hijobli qizlardan ro'molni yechish so'ralganini ta'kidlagan. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligini o'zini tanishtirmagan rasmiy esa jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish tartibini eslatish bilan cheklandi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-chi moddasi 1-chi bandiga ko'ra, diniy tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Oliygohlarda hujjat qabul qilish jarayoni 15 iyundan 15 iyulgacha davom etdi. Joylardan olingan xabarlarga ko'ra, joriy yilda kalta yubka kiygan va shortikda kelgan abituriyentlar ham muammolarga duch kelgan. Jiyanim Jizzaxdagi Politexnika institutiga hujjat topshirish uchun borganida kalta shim bilan borgan ekan, qaytarib yuboribdi. O'zi hujjatlaridagi kamchiliklar bois oldin ham 3 marta qaytarishgandi. 5-chi martasida hujjat topshirdi, deydi jizzaxlik ayol. Ozodlik suhbatlashgan oliygohlar, jumladan Navoiy pedagogika instituti xodimlari ochiq kiyimdagi abituriyentlar qaytarilganini tasdiqlashdi. Oliygohlarda kiyinish odob-axloqini abituriyent paytidan o'rganishi lozim. Keyin bular ertaga yosh avlodga tarbiya beradigan bo'lajak o'qituvchilar-ku, dedi mazkur oliygoh xodimi. O'zbekiston oliygohlarida talabalarning kiyinishi borasida qat'iy talablar borligi haqida Ozodlikning avvalgi maqolalarida ham aytilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Vatanda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent hukumati konvertatsiyani ochish masalasida xalqaro valyuta jamg'armasi bilan maslahatlar boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristian Lagardning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi e'lon qilindi. 14 iyul panasi qo'yilgan bu maktubda xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Shavkat Mirziyoyevning moliya iqtisod sohasidagi sa'y-harakatlarini islohot deb atagan va dunyodagi eng yirik moliya tizimlaridan hisoblangan bu jamg'armaning mazkur islohot qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. Lagardning prezident Mirziyoyevga yozgan maktubi O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining 4-9 iyul kunlari Vashingtonda o'tkazgan muzokaralari yakunida erishilgan kelishuvlar tasdig'idir. Undan esa ikkala tomonning valyuta siyosatini isloh qilish yo'llarini muhokama qilgani va so'zlashuvlar natijasida jamg'arma xodimlarining bu boradagi ishlarni davom ettirish uchun yaqin orada Toshkentga borishi anglashiladi. Bu muzokaralarga bevosita aloqador O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiysining Ozodlikka mikrofon suhbatda aytishicha, xalqaro valyuta jamg'armasi bilan valyuta siyosatini liberallashtirish masalasida qariyb 10 yildan beri to'xtab qolgan muzokaralarda Toshkent tomoni jamg'armadan eksport maslahati berishni so'ragan. Hozircha hech qanday qarz kredit so'ralgani yo'q. Xalqaro valyuta jamg'armasidan hozirgi vaziyatda valyuta siyosatini isloh qilish jarayonida konsultatsiya berish so'raldi. Bu so'rovni qabul qilishdi va yaqinda O'zbekistonga xalqaro valyuta jamg'armasi delegatsiyasining kelishi kutilmoqda, dedi Toshkent hukumatining jamg'arma bilan dastlabki muzokaralari jarayoniga aloqador rasmiysi. O'zbekiston hukumati xalqaro valyuta jamg'armasi bilan valyuta siyosatini liberallashtirish, konvertatsiyani ochish masalasida birinchi marta muzokara o'tkazayotgani yo'q. Ayni shunday so'zlashuvlar 90-chi yillar, undan so'ng 2000-chi yillar boshida ham bo'lgan. 1992 yil sentyabrida xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lgan O'zbekiston hukumati jamg'armaning ustuvor vazifasi sanalgan global moliyaviy hamkorlikni rag'batlantirish uchun muhim sanalgan sharti jamg'arma nizomining 8-chi moddasida ko'zda tutilgan joriy xalqaro operatsiyalar bo'yicha milliy valyuta konvertatsiyasini ta'minlash majburiyatini zimmasiga olishga oid kelishuvga 2003 yil oktyabrida imzo chekkan. Bu majburiyatga qisman amal qilgan Toshkent 2007 yilga kelib uning ijrosini butunlay to'xtatib qo'ydi. O'zbekistonda jamg'arma bilan mavjud kelishuvga zid tarzda valyuta konvertatsiyasining 4 kursi amal qilishni boshladi. Oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tib, O'zbekiston 2-chi prezidenti Shavkat Mirziyoyev muntazam o'tkazayotgan video selektor yig'inlarida bunday siyosat oqibatida mamlakat iqtisodining boshi bet ko'chaga kirib qolgani, xorij investitsiyasining kelmay qo'yganini tan olishga majbur bo'ldi. Mirziyoyev hukumatining xalqaro valyuta jamg'armasi bilan aynan nizomning 8-chi moddasi milliy valyutaning erkin konvertatsiyasini ta'minlash masalasida qayta muzokara boshlaganini Ozodlik gaplashgan mutaxassislar Toshkentning erkin konvertatsiyani ochishga chog'lanayotgandan yana bir darak sifatida baholadilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Asaka Bank mashina sotib olish uchun kredit berishni to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Asaka Bank mulozimining o'zbekcha aytishicha, Markaziy bankning og'zaki ko'rsatmasi asosida banklar mashina uchun kredit berishni o'tgan haftadan boshlab to'xtatgan.
Hali kredit liniyamiz ochilgani yo'q. Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
O'zbekcha suhbatlashgan Asaka Bankdan tashqari Capital Bank rasmiylari ham o'tgan haftadan boshlab GM O'zbekiston zavodida ishlab chiqarilgan mashinalarni sotib olish uchun kredit liniyasi to'xtatilganligini bildirishdi. GM O'zbekiston shirkatiga yaqin mulozimning o'zbekcha aytishicha, shirkat joriy yil iyul boshidan Asaka avtomobil zavodi bilan hamkorlikda kreditga avtomobil sotish bo'yicha yangi programmani ishga tushirgan. Surbatoshga ko'ra, mahalliy avtomobillarni ozaytirilgan foizdagi kreditga sotish bo'yicha yangi dastur GM O'zbekiston shirkatini jonlantirish yo'lida samara keltirishi mumkin edi.
Ammo mashina uchun kredit berish faqat 5 kun davom etdi, xolos. 5 kun ichida 1.5 ming kishi GM O'zbekiston bilan 3 taraflama shirkat Mijoz Bank shartnoma tuzib, kreditga mashina ola oldi. Yana minglab odam navbatga turdi, ammo Markaziy bankning og'zaki ko'rsatmasiga ko'ra, banklar mashina uchun kredit berishni o'tgan hafta oxirida to'xtatdi. Bu GM O'zbekiston uchun katta iqtisodiy zarba bo'ldi. Butun dunyo avtosanoati bank kreditlari asosida mijozlarga mashina sotib rivojlanadi. G'arbda hech kim darhol katta miqdordagi naqd pulni to'lamaydi. Markaziy bankning bu ishi mamlakat avtopromiga katta zarar berdi,
dedi mulozim. Ozodlik GM O'zbekiston uchun kredit ochiq bo'lgan paytda mashina sotib olgan 1.5 ming mijozdan biri bilan gaplashdi. Toshkentdagi GM O'zbekiston avtosalonidan Spark avtomobili uchun bank krediti olgan mijozning aytishicha, u umumiy narxining 25% to'lagan va qolganini har oyda to'lab turish sharti bilan mashina kalitini olgan.
Kreditni 3 yilda to'lash lozim. Yillik 18%. Shuni ulushlarga bo'lib har oy to'layman,
dedi 5 yilga emas, 3 yilga kredit olgandan Baxtiyor Mijoz. GM O'zbekiston shirkati boshqaruviga yaqin mulozimning o'zbekcha aytishicha, O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinasini olmoqchi bo'lgan mijozlarga banklar tarafidan kredit berish 2006-yilda to'xtatib qo'yilgan edi.
Xaridorlarning asosiy qismi GM O'zbekiston mashinalarini kreditga olishni istaydi. Bu juda yaxshi yordam edi. Yetarli mablag'lari yo'q odamlar uchun, ammo bu narsa bor yo'g'i 5 kun umr ko'rdi, xolos.
Mulozimga ko'ra, Markaziy bankning mashina olish uchun kredit ajratishni banklarga tavsiya qilmagani O'zbekistondagi iste'mol kredit to'g'risidagi qonunga ziddir.
Bu qonunga muvofiq mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha tijorat banklari va ularning joylardagi filiallari jismoniy shaxslarga avtomobil sotib olish uchun iste'mol kreditlar ajratishi mumkin, ammo O'zbekistondagi kamida 7 ta bank mijozlarini pul yo'q deb qaytarib yuboryapti.
O'zbekiston pul moliya tizimiga doir idoralardan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, kredit berishga banklarning qurbi yetmay qolgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum 18 iyul kuni kechqurun vataniga qaytgan, lekin uning shaxsiy samolyoti Mozori Sharifga qo'nish uchun ruxsat olmagan. Bu haqda NATO bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 63 yoshli general, o'zbeklar sardori va unga yaqin bir necha odam anchadan buyon tergov ostida. Ular yana bir o'zbek lideri Ahmad ishchini qiynoqqa solganlik va zug'um o'tkazganlikda ayblanmoqda. Do'stum 2 oydan beri Turkiyada qolayotgan edi. U yerga davolanish uchun borganini aytgan, ammo gumon qilinishicha prezident Ashraf G'ani unga tergov dan qochish uchun ataylab ijozat bergan. NATO so'zlovchisi Bill Salvin Amerika ovozi bilan suhbatda general Do'stum Mozori Sharifga qo'na olmadi deya bayonot berdi. Ma'lumki, Afg'onistondagi NATO qo'shinlari mahalliy harbiy kuch malakasini oshirmoqda, bu borada tuzumga yordam bermoqda, biroq mamlakatning ichki siyosatiga aralasha olmaydi. Aviatsiya rahbariyati Do'stumning samolyoti Kobulga kelsin deya buyurgan, lekin u Turkmaniston tomonga uchgan. General Do'stumning safdoshlariga ko'ra, samolyotda Do'stumning o'zi bo'lmagan. U hamon Turkiyada qolmoqda. Hozirgacha bu borada Afg'oniston hukumati biror bayonot bermadi. General Do'stum yaqinda yangi koalitsiya tuzgan edi. Bu borada u Turkiyadan turib e'lon qilgan. Alyansga hukumatdan norozi kuchlar kirgan, lekin ularning ayrimlari hamon amaldagi rahbariyatda qolmoqda. General Do'stum ustidan tergov esa yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xalqaro hamjamiyat prezident G'aniyni adolatni ta'minlashga undab, uning qo'l ostidagi arboblarini qonunni hurmat qilmayotganlikda tanqid qilmoqda. General Do'stum oldin ham qator jinoyatlarda, xususan urush jinoyatlarida gumon qilingan. Huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar uni jazoga tortishni so'rab kelmoqda. Afg'onistonni yaqindan quvvatlab kelayotgan AQSh hukumati nazarida urushdan tinkasi qurigan va yangi jamiyat barpo etilayotgan mamlakatda qonundan hech kim ustun emasligi isbotlanishi lozim. Shimoliy viloyatlarda katta nufuzga ega bo'lgan general Do'stum unga nisbatan har qanday ayblov va gumonlarni inkor qilib kelmoqda. Prezident G'aniyga ko'ra Do'stumning Turkiyaga safari bosh prokuror ruxsati bilan amalga oshirilgan va generalning muolaja uchun chetga chiqishga haqqi bor. Ozodlik nechtyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.